Чвэрцтагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Конституцию і законы Рэспублікі Беларусь, добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.
Адлік прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі юрыдычна трэба весці вось з гэтай ягонай прысягі, якая прагучала на сесіі Верховнага Савета Беларусі 20 ліпеня 1994 году. Але першую перадачу цыклю, прысвечанага 25 гадам прэзідэнцтва, я пачну ўсё ж не з гэтага дня. І не толькі таму, што ён прыпадае на сярэдзіну году. Перамозе Лукашэнкі папярэднічалі некаторыя падзеі, без якіх цяжка зразумець, чаму першым прэзідэнтам быў абраны менавіта ён, а не нехта іншы. І яшчэ некалькі удакладненняў. У цыкле будуць скарыстаныя фрагменты рэпартажаў, інтэрв'ю, каментароў, якія ўсе гэтыя гады гучалі на хвалях Радыё Свабода. Але наш аўдыоархіў сістэмна пачаў фармавацца толькі з пачатку 95-го году, таму ў першай перадачы прагучаць толькі некалькі радыйных фрагментаў. Большай часткай я скарыстоўваю ўласны аўдыоархіў, які рабіў як тагачасны дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце і адказны за сувязі з прэсай. У 94 год Беларусь увайшла ў сітуацыі эканамічнага крызісу і гіперінфляцыі, але пры гэтым ужо давалі станоўчыя вынікі, хай сябе і палавінчатыя рынкавыя рэформы і недасканалыя, але арыентаваныя на рынак законы, прынятыя Верховным Саветам. Таго дэфіцыту прадуктаў ды тавараў, які быў у апошнія гады існавання СССР, у 89-90 годах ужо не было. Іншая справа, што ў людзей не асабліва хапала і грошаў. Вось гэта, між іншым, важнае ўдакладненне. Некаторыя людзі сталага веку гавораць, што першыя гады незалежнай Беларусі супадалі з дэфіцытам і пустымі прылаўкамі. Не. Пустыя прылаўкі – гэта якраз апошнія гады існавання СССР. Але сапраўды грошай не хапала і грошы падвяргаліся інфляцыі. На чале Беларусі былі старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч і Вячаслаў Кебіч, старшыня Савету міністраў. Кебіч, якога вясной 90-га Васіль Быкаў назваў прэм'ерам спадзяванняў, ужо спрымаўся дэмакратычнай часткай грамадства як абаронца пракамуністычных і праімперскіх сілаў. Ён кантраляваў парламенцкую большасць. Многія дэпутаты адначасна працавалі ў структурах Саўміну і ў мясцовых выканкамах. А Станіслав Шушкевіч успрымаўся палітыкам дэмакратычных перакананняў, падтрымліваў нацыянальнае адраджэнне, але на думку апазіцыйных лідараў недастаткова рашуча. І вось тут я ўключу фрагмент запісу, які дае нам магчымасць пачуць голас не толькі першага кіраўніка незалежнай Беларусі, але і першага ў Беларусі карэспандэнта беларускай службы Радыё Свабода. На хвалях нашага радыё ён гучаў пад імём Ясь Валошка. Ім быў журналіст, сузаснавальнік агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай.
Апазіцыя часта абвінавачвала вас ў арыентацыі на ўсход, на Расійскую Федэрацыю. Пэўная засцярога тут, на маю думку, сапраўды павінна быць, бо імперскі двухгаловы арол мае кіпцюры. Які ваш падыход да гэтай праблемы?
Мой падыход непросты. Непросты. Я вам прыгадаю слова Алеся Адамовіча, якого часта цытавала Радыё Свабода. Ён некалі сказаў так: «Не будзе дэмакратыі ў Расіі, не будзе дэмакратыі на Беларусі».
Ну а што ж у пачатку 94-га рабіў Александр Лукашэнка? Ягоным афіцыйным месцам працы заставалася пасада дырэктара саўгасу «Гарадзец» Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Але большую частку часу Лукашэнка праводзіў у Менску на сесіі Верховнага Савета. Толькі што ў сярэдзіне снежня мінулага 93-го году ён выступіў з антыкарупцыйным дакладам у прамой тэлерадыатрансляцыі на сесіі Верховнага Савета. Яшчэ раней, у верасні, ён заявіў, што гатовы на каленях паўсці да Расіі. І цяпер на піку папулярнасці з усёй сілай абрынуўся на Шушкевіча і на БНФ за развал Саюза. Кебіча ён таксама крытыкаваў, але не вельмі. Ад падкантрольнай Кебічу парламенцкай большасці залежала, ці будзе уведзена ў Конституцию пасада президента. Крытыка Кебіча, якога номенклатура разглядала ў якасці свайго кандидата номер один, могла б насцярожыць, а ці не мае сам Лукашенко президентских амбіцыяў. У пачатку 94-го пытання пра такія амбіцыі Лукашенко пакуль імкнуўся абыходзіць. У палітычным сэнсе 94-й год пачаўся 15 студзеня магутным акордам. У гэты дзень адбыліся некалькі важных падзеяў, пра якія я і распавяду. Адна з іх – візіт у Менск прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона, цяпер успрымаецца к вяршыне міжнароднага прызнання тады яшчэ маладой незалежнай Беларусі. Візіт амерыканскага прэзідэнта быў знакам удзячнасці за добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі, чаго амерыканскі бок і не хаваў. І вось тут уключу фрагмент інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Александру Лукашуку, сакратара міжнароднай парламенцкай камісіі Валентина Голубева.
Беларусь ўжо паўплывала на сітуацыю ў свеце, калі Верховны Савет прыняў рашэнне аб тым, што Беларусь будзе без'ядзернай дзяржавай. І гэта было адзначана ў свеце і адзначана такой краінай у першую чаргу, як Злучаныя Штаты Амерыкі.
Вы лічыце, што гэта пазітыўны прыклад. Між тым, калегі, нашыя суседзі на Украіне вельмі неахвотна развітваюцца з ядзернай зброяй.
Калі параўноўваць сітуацыю Беларусі і Украіны, тут ёсць значныя адрозненні. Украіна больш моцная эканамічна. Украіна моцна нацыянальным сваім духам і імкненнем да сапраўднай незалежнасці. На Беларусі была трохі іншая палітычная сітуацыя, і мы былі праз ядзерную зброю нашмат больш завязаныя на Расію, чым Украіна.
15 студзеня ў аэрапорце Менск-2 прэзідэнта США Біла Клінтона сустракаў, потым суправаджаў старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Але дзяржаўнае тэлебачанне зрабіла акцэнт на прысутнасць побач з амерыканскім прэзідэнтам Вячаслава Кебіча. Пра сустрэчу ж Клінтона са старшынём апазіцыі БНФ Зінонам Пазняком і лідарамі апазіцыі тэлебачанне ўвогуле не сказала ніводнага слова. У актавай зале Акадэміі навук Біл Клінтон сустрэўся з моладдзю. Прэзідэнта ўразіла, што большасць прысутных не начапіла слухаўкі. Яны разумелі ангельскую мову без перакладу, што Клінтон успрыняў як знак пераменаў. У той жа самы дзень, калі Клінтон быў у Менску, 15 студзеня, парламенцкая народная газета надрукавала артыкул Зенона Пазняка о рускім імперіялізме і его опасности. Тое быў праграмны артыкул, у якім лідар Беларускай народнага фронту выклаў сваё стаўленне да палітыкі Расіі, якая, на ягоную думку, захоўвала свой імперскі характар незалежна ад таго, хто знаходзіцца ў Крамлі – цар, камуністы альбо дэмакраты. Дзяржаўная прэса імгненна абвінаваціла аўтара ў імкненні пасварыць братэрскія народы, але і з дэмакратычнага асяродку гучалі крытычныя ацэнкі. Ельцын, Гайдар успрымаліся дэмакратамі. І тады ж, 15 студзеня, беларускія праваахоўныя органы выдалі Літве былых кіраўнікоў кампартыі Літвы Міколаса Буракавічуса і Йозаса Ермалавічуса, якіх абвінавачвалі ў спробе дзяржаўнага перавароту ў студзені 91-га. Камуністы знаходзіліся ў Беларусі нелегальна. Некаторыя дэпутаты Верховнага Савета Беларусі ацанілі арышт як супрацьзаконны і запатрабавалі правесці закрытае пасяджэнне Верховнага Савету. Сярод іх быў і Александр Лукашенко. Галоўным было расправіцца з тымі, хто, на думку кіраўніцтва Савета міністраў, мог перашкодзіць канчаткова замацаваць уладу, а менавіта са старшынём КДБ Эдуардам Шарковскім і міністрам унутраных справ Уладзімірам Ягоравым, якія ў канцы 93-го года фактычна выступілі супраць Кебіча і падтрымалі Станіслава Шушкевіча. На сесіі апазіцыя БНФ абараняла Шарковскага і Ягорава. Унікальны выпадак – дэмакраты абаранялі генерала КДБ. Шушкевіч маўчаў. Рашэннем парламенцкай большасці Ягоров і Шарковскі былі адпраўленыя ў адстаўку. У выніку Шушкевіч страціў падтрымку ў сілавых структураў. 26 студзеня Станіслав Шушкевіч быў адпраўлены ў адстаўку. Скончылася блытаная кар'ера блытанага палітыка, трыумфальна заявіў на прэсавай канферэнцыі пасля адстаўкі Шушкевіча Віктар Ганчар. Насамрэч, тое завяршалася беларуская дэмакратыя. Адразу пасля свайго абрання на пасаду старшыні Верховнага Савета Мечыслаў Грыб прыспешыў прыняцце канстытуцыі, прычым ужо з пасады прэзідэнта. Вось як патлумачыла сітуацыю вакол прыняцця канстытуцыі ў інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат апазіцыі БНФ Галіна Сямдзянова.
Зараз наш Верховны Савет прымае канстытуцыю, і большасць Верховнага Савета весь час не можа вызначыцца, ці патрэбен нам прэзідэнт увогуле, ці не патрэбен, ці павінен быць моцны прэзідэнт, ці павінен быць не моцны прэзідэнт. Апазіцыя весь час выступала супраць таго, каб была пасада прэзідэнта, але большасць нашага Верховнага Савета вырашыла, што павінен быць прэзідэнт.
Што да дэпутата Александра Лукашэнкі, дык тут важна нагадаць, што адзін радок у праекце канстытуцыі, а дакладней адна лічба, мела для Лукашэнкі вялікае значэнне, уласна ад гэтай лічбы залежаў ягоны палітычны лёс. Гэта лічба 40. Менавіта не менш чым 40 гадоў магло быць кандыдату ў прэзідэнты. Лукашэнку ж было 39. 40 гадоў яму спаўнялася толькі ў канцы жніўня 94-га, калі па логіцы падзеяў выбарчая кампанія мусіла завершыцца. І тут Лукашэнку дапамог яго на тагачасны паплечнік дэпутат Віктар Ганчар, які прысаромеў дэпутатаў. Маўляў, вы што, баіцеся, што Лукашэнка пойдзе ў прэзідэнты і пераможа? Баіцеся? Дэпутаты не хацелі выглядаць напалоханымі і панізілі ўзроставы бар'ер да 35 гадоў. Шлях да прэзідэнцтва быў для Александра Лукашэнкі адчынены. сакавіка 1994 года 236 дэпутатаў, на 4 дэпутаты больш, чым патрабавалася, прагаласавалі за праект канстытуцыі ў цэлым з прэзідэнцтвам. Ну а перад галасаваннем, выступаючы ў авальнай залі, я назваў канстытуцыю з прэзідэнцкай формы кіравання бомбай пад дзяржаву. Тады узняўся Віктар Ганчар. Не разумею, як можа дэпутат, заяўляючы пра каштоўнасць суверэнітэту, адначасна называць першую канстытуцыю дзяржавы бомбай пад гэтую дзяржаву, абурыўся Ганчар. На жаль, высветліць, хто з нас меў рацыю, нам разам з Віктарам Ганчаром ужо ніколі не ўдасца. Старшынём Цэнтральнай выбарчай камісіі быў Александр Абрамовіч. У 92-м годзе ён выступіў на баку закона, прызнаўшы сапраўднымі 442 тысячы подпісаў, сабраных актывістамі БНФ за рэферэндум аб датэрміновых парламенцкіх выбарах. Тады некаторыя дэпутаты абвінавацілі яго ў падгульванні народнаму фронту і нават патрабавалі адстаўкі. Адстаўкі не адбылося, а Абрамовіч у часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі імкнуўся забяспечыць роўныя ўмовы ўсім кандыдатам і ўсім назіральнікам. Выбарчая кампанія стартавала са збору подпісаў. Паводле закону трэба было сабраць не менш як 100 тысяч подпісаў. Больш за ўсіх іх сабралі за старшыню Савету міністраў Вячаслава Кебіча – 371 тысячу. За Кебіча збіралі подпісы на прадпрыемствах і ў арганізацыях. На другім месцы быў старшыня БНФ Зенон Пазняк – 216 тысяч. На трэцім – лідар камуністаў Васіль Новікаў – 183 тысячы. У дырэктара Саўгасу Гарадзес дэпутата Верховнага Савету Александра Лукашэнкі было 156 тысяч, 123 тысячы подпісаў было ў Станіслава Шушкевіча і 116 тысячаў у старшыні Саюзу аграрыяў Александра Дубко. Крыху больш 6 тысячаў подпісаў не хапіла для рэгістрацыі старшыні Маладзечанскага гарсавету Геннадзю Карпенку. Між іншым, пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку членамі ягонай ініцыятыўнай групы былі дапушчаны некаторыя парушэнні афармлення падпісных лістоў, а ў часе рэгістрацыі ў ЦВК сам Лукашэнка не меў пры сябе пашпарту. Але ў траўні 94-га Лукашэнка быў зарэгістраваны. Выглядае, члены Цэнтральнай выбарчай камісіі палічылі, што не зарэгістраваць барацьбіта з карупцыяй азначала б атаясамліваць саміх сябе з карупцыянерамі. Такім чынам, выбарчая кампанія стартавала. Дзяржаўныя СМІ няспынна давалі рэпартажы пра дзейнасць Вячаслава Кебіча як прэм'ера. Рэпартажы гэтыя фармальна выглядалі нібыта і нявыбарчымі. Чорныя тэхналогіі былі скарыстаныя супраць Станіслава Шушкевіча. У рэдакцыі дзяржаўных газет Саўміну паступіла каманда надрукаваць пераклад артыкулу з нейкай галянскай газеты, у якім падавалася пра Шушкевіча хлуслівая інфармацыя. Самой жа галянскай газеты, адкуль нібыта быў зроблены пераклад, не існавала. Мне довялося ў ліку іншых быць давернай асобай Зянона Пазняка і паўдзельнічаць у некаторых ягоных сустрэчах з выбарчыкамі. Але самая патэнцыйна цікавая сустрэча не адбылася. Аднойчы, калі каманды Лукашэнкі і Пазняка выпадкова перасекліся, здаецца, гэта было ў горках, мы прапанавалі паплечніку Лукашэнкі Віктару Кучынскаму правесці агульную сустрэчу кандыдата ў Палацы культуры. Маўляў, хай Лукашэнка і Пазняк сыдуцца разам у палемічным двубоі, ну а выбаршчыкі самі вырашаць, хто больш варты кіраваць дзяржавай. Праз пэўны час Кучынскі вярнуўся ад Лукашэнкі і перадаў катэгарычную адмову. Нет, нецэлесаобразна. Навогул, у першым туры ніякіх дэбатаў паміж кандыдатамі ні на сустрэчах з выбаршчыкамі, ні па радыё ці тэлебачанні не было. Але кожны кандыдат у прэзідэнты меў права на эфірны час. Былі і некалькі выступаў Пазняка па тэлебачанні, у тым ліку з удзелам давераных асобаў, пераважна так званага эканамічнага блоку ценевага кабінета. Адзін эфір правяла супрацоўніца моладзевай рэдакцыі беларускага радыё Алена Радкевіч, а другі – сакратар управы Сойма БНФ Вінцук Вячорка. У студыі працавалі прамыя тэлефоны, і тэлегледачы мелі магчымасць задаць пытанне кандыдату і ягоным давераным асобам.
Падарыня Пятроўская, горад Менск. Пытанне да Васіля Владзіміровича Быкава. Якімі матывамі вы кіраваліся, падтрымаўшы Зянона Пазняка ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь?
Матывы вельмі простыя. Менавіта Зянон Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Варты ён у многіх якасцях. Таму што найперш сваёй дзейнасцю ў Народным фронце ў якасці лідара гэтага фронта ён засведчыў свае палітычныя магчымасці, сваю грамадзянскую сумленнасць, апроч таго, свой патрыятызм адносіны да беларускага народа. Я думаю, што, хаця ў нас, канешна, людзей вартых заўсёды хапала, яны ёсць, яны былі і яшчэ будуць, але на даным этапе, на даным гістарычным этапе, калі краіна апынулася ў такім цяжкім становішчы, именно уратаваць гэтае становішча можа толькі Зянон Пазняк і яго прэзідэнцкая палітыка.
Аўдыёзапіс тэлевізійнага эфіру дае ўяўленне, што хвалявала выбаршчыкаў.
Зінон Станіславович, готова галасаваць за вас. Но смущает одно. Я русская, я не знаю беларускага языка і сумніваюся, што смагу яго вывучыць. А вы ведь будзеце этого требаваць? Горад Слуцк.
А хто задаў гэта пытанне?
Жанчына.
А вот Слуцк,
пытанне ананімнае.
Ну што ж, калі ананімнае пытанне, то, відаць, многія так думаюць, як гэтая жанчына са Слуцка. Справа ў тым, што ніхто, нікога, і ў тым ліку я, не буду прымушаць размаўляць па-беларуску. Размаўляйце хоць па-кітайску. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючого законадаўства. Будзе выконавацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажам, не ведае беларускай мовы. Гэта наша агульная бяда. Бяда ўсёй нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку.
У сваіх перадвыбарчых прамовах Лукашэнка абяцаў аднавіць разарваныя ў выніку распаду СССР эканамічныя сувязі, запусціць спыненыя заводы. Як вы гэта зробіце, рытарычна парыраваў у часе дэбатаў Кебіч, і што не менш падабалася людзям, пасадзіць карупцыянераў. У дачыненні да Кебіча, якога яшчэ ў студзені да прыняцця прэзідэнцкай канстытуцыі Лукашэнка абараняў ад апазіцыі, існавалі мінімум два варыянты. Першы – Кебіч будзе сядзець, другі – Кебіча адправім у Гімалаі. Між іншым, апошняя фраза праз чвэрцьстагоддзя можа быць незразумелая тым, хто не жыў у той час. Насамрэч, да барацьбы з карупцыяй Гімалаі не маюць ніякага дачынення – Просто ў пачатку 90-х была папулярная песня ў выкананні спявачкі расійскай папцы Машы Распуцінай.
Адпусціце мяне в Гімалаі. Адпусціце мяне на совсем. А не то я за волю, а не то я за лаю.
Ямалаю спрымалі як нешта вельмі далёкае, куды якраз і варта было адаслаць карумпаванага прэм'ера. Узаемаадносіны кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі з прэсай, як дзяржаўнай, гэтак і незалежнай, былі своеасаблівымі і няпростымі. Лукашэнка і раней быў адкрыты для журналістаў, а цяпер з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі незалежная прэса зрабілася ці не адзінай магчымасцю апеляцыі да шырокага кола насельніцтва. Справа ў тым, што пачынаючы з красавіка 94-га, калі Лукашэнка адкрыта заявіў пра свой намер ісці на прэзідэнта, стаўленне да яго дзяржаўнай прэсы змянілася. Раней ён атрымліваў практычна неабмежаваны доступ на тэлебачанне і радыё, на старонкі Савецкай Беларусі ды іншых дзяржаўных газет, дзе да радасці прыхільнікаў Кебіча крытыкаваў ды абражаў Народны фронт і Шушкевіча. З моманту ж пачатку прэзідэнцкай кампаніі доступ да дзяржаўных СМІ быў для яго перакрыты. Наадварот, цяпер ужо Лукашэнку палівалі брудам. Аднак народ ужо ўбачыў у Лукашэнку свайго выратавальніка, маладога, энергічнага, харызматычнага, з гэткай жа энергічнай камандай. «Час 70-гадовых палітыкаў сыходзіць», было напісана ў адной з улётак Лукашэнкі. І сам факт працы падкантрольнай уладзе прэсы супраць Лукашэнкі парадаксальным чынам ішоў яму на карысць. Другой парадаксальнай адметнасцю было тое, што агульная ідэйная танальнасць падкантрольнай Кебічу дзяржаўнай прапагандысцкай машыны цалкам супадала з ідэйнымі пазіцыямі Лукашэнкі. Як магла больш шчыльная інтэграцыя з Расеяй, ва ўсім вінаваты дэмакраты, без Масквы нам не пражыць, ну і гэтак далей. Александр Лукашэнка шмат казаў пра пераслед ды пагрозы і асабіста яму, і членам ягонай каманды, і ягонай сям'і. Вось фрагмент інтэрв'ю, якое даў кандыдат у прэзідэнт Александр Лукашэнка карэспандэнту Радыё Свабода Галіне Айзенштадт.
А як ты вы тады падзеяцеся выйсці з такой складанай сітуацыі? Сітуацыя сапраўды настолькі складаная, што нейкая трывога нават у паветры вісіць.
Ну, Галіна, для цябе гэта ў паветры трывога вісіць. А для меня это реальная тревога и реальная угроза. Я уже, откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздаем мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа. Это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тады, калі, не дай Бог, выборы будут ці сорваные, ці сфальсифікаваныя, так тады прыйдзецца Лукашэнка из республики улетать, ці что?
Лукашенко из республики не улетит, ему эмигрировать некуда, у него земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
Пазней колішнія паплечнікі Лукашэнкі прызнаюцца, што ў 94-м годзе ў каманды іх кандыдата, ды і ў самога Лукашэнкі не было ніякай праграмы, ні эканамічнай, ні сацыяльнай, ні якой-небудзь іншай. Выбарчая кампанія цалкам будавалася на тым, што потым атрымае назоў палітычнай тэхналогіі, і асновай гэтых тэхналогіяў быў скандал. больш дакладна некалькі скандалаў, самым гучным з якіх быў так званы лёзненскі стрэл, калі аўтамабіль з кандыдатам прэзідэнта Лукашэнкам быў нібыта абстраляны невядомымі. Стрэл, па версіі каманды Лукашэнкі, адбыўся ўвечары 16 чэрвеня, калі на трасе Віцебск-Лёзна ішоў «Мерседес», за стрыном якога быў дэпутат Іван Цецянкоў, а побач з ім сядзеў Александр Лукашэнка. У «Мерседесе» таксама знаходзіліся дэпутаты Віктор Шэйман і Віктор Кучынскі. Мы больш падрабязны спынімся на гэтым здарэнні, выкарыстоўваючы аўдыёзапіс з экрана тэлевізара. Пракуратура, Міністэрства ўнутраных справ і Камітэт дзяржаўнай бяспекі правялі следчыя эксперыменты і вынеслі вердыкт, пры які і заявілі па дзяржаўным тэлебачанні адразу ж. Такім чынам, тэлеглядачам паказалі рэпартаж са следчага эксперыменту з места здарэння. Вось тлумачыць супрацоўнік праваахоўных органаў.
Как мы видим, выстрел мог произведен быць па машыне, в которой ехал кандидат в президенты. Только лишь на основании траектории установленного полета пули, выйдя из машины, на ступеньках машины, и это сразу прослеживается. Потому что выстрел мог произведен только быть на сантиметров 40 над машиной. Это сейчас устанавливает следователь Комитета госбезопасности, понятые и представители экспертно-криминалистической службы. Вывод в том, что фактически само покушение было имитировано.
А вот тлумачение одного со следших.
Водитель Тетенков поясняет дальше свои показания, что когда он услышал эти хлопки, и как он осознал, что в них ведется прицельный огонь с огнестрельного оружия, он нажал резко на тормоз. Естественно, на проезжей части, когда мы выехали для проведения следственного эксперимента, следов экстренного торможения нет.
Ну, а гэта тлумачэнне афіцыйнага прадстаўніка Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Покушэнне на народнага дэпутата Рэспублікі Беларусь, кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнка, не было. Повторяю, не было. Камітэт госбезопасности располагает соответствующими материалами, дающими основания для такого заявления.
Показали у телерепортажа и интервью с одним из керівников Лёзненского райвыконкаму.
Вчера присутствовал он у нас на совещании, кандидат в президенты. И я скажу, вел себя наглейшим образом. Всех поливал как только можно грязью, небылицами. Значит, после этого возвращается в Витебск. С Витебска в 12:23:10 возвращается назад в Добромыслях. Ему организовывают баню, гудят, кутят ночь напролет. Вот почему они не заявляли. Они знали, что работает и милиция, работает все остальное. И если так будут вести себе кандидаты, то это будет непонятно. Выпили 5 бутылок водки, пива, вино, и там на этом столе зафиксировано, и сейчас показать можно. Значит, в каких условиях просто диких стали ночевать. Это будущий президент, это свинюшник, сарай, куда они зашли. Люди живут, они вели себя ночью, ходили, значит, спрашивали, есть ли посторонние люди, есть ли кто-нибудь. Расспрашивали. Вот так мы выдвигаем и выбираем. Если мы выберем такого, то мы на коленке.
И нарешце слово комментатора белорусского телебачення.
Коли сапраўды дзяншанаркі стреляли у «Мерседес» Лукашенки, то чаму ж яго спадарожнік, які меў пад рукой пісталет, кулямёт Сцечкіна, не адкрыў агонь у адказ? Рабіце вывады.
Высновы большасць тэлегледачоў зрабіла зусім не тыя, на якія разлічвалі ўлады. Ні следчым органам, ні афіцыйнаму тэлебачанню не паверылі. На гэтулькі ўлады былі дыскрэдытаваны ў вачах насельніцтва. Усё, што казалі ўлады супраць Лукашэнкі, працавала наадварот. Так здараецца, калі народ бязмежна верыць не розуму, а сэрцу. «Галасуйце сэрцам», – заклікаў Лукашэнка. І прагаласавалі. У выніку галасавання ў першым туры 23 чэрвеня паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі у другі тур выйшлі Александр Лукашэнка 45,8% галасоў і Вячаслаў Кебіч 17,7%. На трэцім месцы быў Зенон Пазняк.